المعروف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياقات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا الغار ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. بر فراز زیارت شریفه جامع دند قبل از بویی که بو فراز معنایلیم اولا سند بز زیارت چه محکم استوار ده و بزن مصادر حدیثی که کتاب شریف من لا یحضره الفقیه و کتاب تهذیب ده و زیارت شریفه ناحیه مقدسه حضرت امام هادی وارد لفته که در حقیقت مفاد بزیارت نامه شریفه امام شناسی دید. چون هیچ مسئله تاریخ اسلام دا به اندازه امامت استنده قام ککل میفتد. منشأ اختلافات کثیره و عدیده رو و تا بگونه کمی مسئله این ادامه بار و بلکه تا روز قیامته کمی این ادامه تقلاجه یا روز موعوده کمی. خب نیه بزیارت نامه شریفیه علما اهمیت قائل دله، حتی مرحوم عالم کامل ملا محمد تقی مجلسی پدر مجلسی معروف صاحب بهار الانوار گیر که من رویم بودی که تمام ائمه زیارت نگیدرم هم بسنه دو زیارت نامینن زیارت کدرم. یعنی سیز بر زیارت دی که آده زیارت جامعه دی. نیه زیارت جامعه دیلر بلسنه به علت بی که بر زیارت دی که سیز اندت معصومو دا به زیارت نامه اینا زیارت دیگر بلسنه. مجلسی مرحوم بلرور که برای بی که تمام ائمن انسان موقعی که زیارت لید نظر نجتره، مثلا الان مشرف و مشود مشهد مقدسه دیر سیز خطاب زید حضرت علیین، اما ابرسه ائمن دنم علیین نظر نجتره. پس زیارت چه عظیم ده، مزامین یتیر بندنی که بو زیارت نامه از ناحیه مقدسه خود معصومین صادر رو و هدف ده بودی که روشن یلر که اهل بیت نبی کن. آقا پیامبر عظیم الشان فرمایشاتنده مکذبن نه بیر دفعه نه ایک دفعه بلکه مواقف متعدده ده ویرورده که اینی تارکم فیکم سر از سغلین یا از سغلین. من ایک دنه استوانه محکم سیزن ایکیزده قرار بردم، بیری کتاب الله و بیری ده اهل بیت. اهل بیتدن مراد نمده. من بیر مختصر توضیح بریم چون بو جوانلار چون بو توضیحات لازم دی. اصلا گرین بو منبرزر شکل منبر خطابیدن چخارده سوزم گره. من بیر بخشی گنده بو زیارت نامدن انشاءالله تعالی اللهم مددینن و شرح صدرینن اون اقداری که دشنمشم به اندازه از فهمن و مقتضای مجلسنن مطالبی انشاءالله تقدیم ادارم. اما فقط تقاضا بودی که دقتنم قلاب اصلا نبیل oldu bundan ki İmam Hüseyin zat şehadete yetişti. Siz eğer bu rişelere teveccüh eləsəz mesail arıza gelir ki ne havadisi tarih-i İslam'da vaburdu ve lazımdı her Müslüman için ve her Şii için. Hop seni ki istirən imamından tebaiyyet eləsən. خب بو امامان مشخصات نمیده ندرمشلن نیه گرک بیز اطاعت الیه نیه اسمت وار بلارگا دلیل نمیده بلار هممسی گرک روشن اولا تابوی که سنین عباداتون صحیح اولا و مشمول بو روایت المیسن که من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية. بس سلواتي تلقوا بلمده برمالي سلواتي حضرت بندر حركت امام تانمسا cahiliyet ölümüyle ölecek. Yani demem. Cahiliyet ölümü niyet isti beraydın ki imam yokuyor. Cahiliyet ölümü niyet istedi beraydın ki velayet yokuyor orada. Usul yokuyor. Kanuni yokuyor. پس دیرسن گلدن امامان تانیسن تا ورس قاطع اعتقادنم بو نمازلارو بیانن کلاسن بله قدرتن اللهنن دانشسن محکم استوار عالمانه بزدی که تطبش اولسن میگی که انسان بیر هدفن دلیجه گذر بیردن گردن 10 ایل 15 ایل 20 ایل زحمت چکر تا بزاده تاپر بیر حقیقتی تاپندن سورا محکم یخشور استیلر بیر مطالبی که بیزه ارائه ورینلر بیز قدر منزلتنی بلا نیه امام واجب الاطاعت نیه گرد انسان اطاعت الیه امامنان بلن حمسنن ریشه وارده. ریشه سه بودی که قرداشلار بیز امامتی سنلرنن ارگمیز وار اونلار سنلر دینلر امامت فرو ادینلندی اما بیز دیرخ امامت جزو اصول دیندی. نیه؟ چون امامت امتداد رسالتی بیزین اعتقادمز بودی که پیامبرین دینی نه وقت کامل اولدی او وقتی که ائمه بعد از ازنی معین ایلدی مشخص ایلدی که من ننسورا مولا خلیفه بلا فصل دی و اونون اونو چه دن از ذریته خلیفه دلد تا روز قیامته کنید او وقت به دین کامل بلرخ. پس فرقی که بین شیعه و دیگران وار و گروهلاری که وار منتصب دلر اسلاما اونların اعتقاده بوده که امامت فروع دینلندی. خب فروع دین اصل دلمیاندن سورا چون اصل دردی پیامبر ایکال لده خود مردم و مردم ازلری چین امام تعیین ایلر. پس بخون اختلاف در ریشهی اختلاف بوده بیده و من دیرم بندنی که امامت بر مقام الهی دی امتداد رسالت دی بیده و دیرم امامت مثل استاندارلق و فرماندارلق کمین بزرد دی بیز یغشرق بیر یره شورای شاه تشکیل ویدیق شورای مملکت تشکیل ویدیق اندن بیر شخص انتخاب الیدیق روی لیاقت هایی که ورلاردی دیرخ آقا سن گل دینن بیزه استاندار ال دینن نخست وزیر ال دینن شهردار ال دینن آیا امامت ده بسرد دی؟ او دی که اعمه طول تاریخ ده او فکرنن و تفکرنن مبارزه گیفلر که استیفلر ارغا ایلیلر که دیر اهل بیتی من اهل بیتمی به انوان سقل قلدم yani arvadı sağımı sıkılı İslam karar verdi. Sıkıl yani ustuvane tekçegah-ı İslam. Tekçegah-ı İslam nedir tekçegah olur? Aya olur bir tekçegahı ki fakat mesela gele kapsıra bundan ki benim oğladıma yetişin. Mesela tazdeliğin, muhabbet edin. Öyle bu Peygamber bilirdi ki mesaili hadis olacak tarihi İslam'da müşkilatı gelecekti. Ömrü ki Hazreti kim vardı tekafi elemirdi berayı cevap diyor müşkilat. Nazir nedir oldu? Bir menden sonra siz her zaman müşkili mezhebi ve fikri ve itikadi dilekçin kabaha geldi. Hakkız budu muraci eliyesiz ahli beyte. کتاب الله و اطرتی بعد دلیجه بیرور که بو ایچی دنه لن یک طرقا حتی یردا علیه الهود بلار بیر بیرینین قابل تکسیف دی سن اگر گفتن کتاب الهینی اهل بیتدن جدا الادن اهل بیتی کتابدن جدا الادن هر کسی ناقص دی بس اگر کامل دینی که کامل دی الذین یبلغون رسالات الله او انبیایی که رسالت های الهی تبلیغ نیفلد رسالت الهی او وقت تبلیغ لطفی به وسیلی وجود مقدس که ایچی دنه افتوانمی جامعه مسلمان نرا و به طور کلی جامعه بشریت معرفشلی غلیب که اهل بیتنن و کتاب الله و بو ایچیدنه اگر بیرینه یاپشتی بلار بیرینه توضیح بردیلن سیز مطمئن olun بندن ایچه کجربی لخلازدکتر همیسی دیشتی بردن شروع olurdu اینده بو مناسبت مقام بو مقدمینن استرم روشن olan که نیه بیر السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع جایگاه رسالت دقت کنید زیلا زید النار به اهل بیت النبوت امام رضاهان قرباسی ایدی و ائمه‌نین قومشلری بیش از حد ازلرینه اذیت ایلی تقدی درم بیره اولاردن امام رضاهان قرباسی زید النار به اهل بیت النبوت دیدم پس اهل بیت نبوتن مراد بر مفهوم خاص شده یه جایی که سلات که الان بزدیرک دعا دلوقت ریشده دعا و صلی علیهم یعنی صلوات کن در اونها یعنی دعا الهینا. ریشه صلات عبارت دعادن، اما صلاتی که الان بزرگ نمده بیز اعمال و اوراد و اذکار خاصه به زکعات خاصه اینن. خب بونه بیز هر دن ارگن میشه خود شارعیدن ارگن میشه. پیامبر بیرور سلون کما رأی کمونی اصلی، بخیم گرم من ندر نماز کنرم. پس بردن بیرخ دننی که پیامبر گلر نمازتون بیر مقوم جدید اخترائلی بیر، بخیم گرم من ندر نماز کنرم، چیز ده اجر نماز کنرم در طبق روال من نماز کنرم. پس معلوم ده که مقوم نماز در مقیاس شریعت نزد عادت و صلی علیهم، بلکه اعمال و اوراد و اذکار خاصه دی که اوراد و اعمال خاصه نمیده دستور رسله بیز انجام برق به نام نماز. اینده برده دا که پیامبر بیرون اهل بیت نبوت آل الله من اهل بیت فارغه و آل الله یعنی زوجه پیامبر، اهل بیت فقط اون دو معصوم. خب دلیل هر دن دید من دلیلیم روایت دی که زراره امام جعفر صادق زراره دیر حضرتن سؤال لدن که آل الله چند بیرور زرزیه پیامبر بیزره ده شامل اول، البته بیزره ده شامل اول بیر شرطنه ما لم یفارقو من حاجت. امام رضا پرشتولار که ان نظر و الى وجه ذریت عبادت، پیامبر بزرگ که هر کس منم ذریت من بخصا عبادت دی، مراد مطلق ذریت یا فقط چیز اون دوت معصوم دی؟ یه مطلق ذریت، اما بشن ما لم یفارقو من حاجت. مادام که پیغمبر جگرسنان چک میزد ولی احمد کسرید سیدی همزی سید او سیدی که منعاد حریر پیامبر به اصلا عبادت واضح دی. ارتباط ارتباط فیزیکی دی، ارتباط ارتباط روحانی دی. او دی که حضرت ابراهیم دید و من ترعنی تاولین دی یوان تبع هدای فهوه منی، هر کس منم هدایت منم تبعیت منی منم داردستم داده ولو منم اغلی مولی ولو غذات مولی ولو خلا اغلی مولی. پس ملاک ارتباط، ارتباط روحانی. دید اهل بیتن مراد چنده بیرور اهل بیتن مراد عبارت به فقط اتازه من او دی که یه روز به مفاد زیارت نامه شریف ده بیرون السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب اهل بیت النبوه نیم بیر خصوصیت و بیجلقه نمده و موضع رسالت، موضع رسالت و جایگاه رسالت پیغمبر ده، یعنی ائمه ادامه دهنده همون مرام و همون مکتب و حامل همون رسالتی که پیامبر حامل و رسالت ده. پس و موضع رسالت، خب معلوم ده اهل بیتی که حامل رسالت پیامبر الله مشهود و معلوم خلق ده، بلده این که شامل تمام افراد الله و مختلف الملائکه. ویژگی دوم عبارت بنان این که بلارم محضرن ملائکه گلر و گدر، هر ادامون یانونه ملک گلر گدر رفتامه دلمز مختلف یعنی محل تردد ملائکه دی. او دیکی و مکتبی که مقابل دادی آمه و سنلرن چه اصرارلاره ورده که اینما یرید الله لیذهب عنکم الضد اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اهل بیت دیلر نساء النبی دی. یعنی پیغمبرن اروه داره دی اهل بیت به مشخصات دید ویژلگه بوده که جایگاه رسالت و ویژگی دوم عبارت بندن این که بلار محل تردد ملائکه دید. آخه اولا بینید پیامبری که اوزه جلب احکام مستر وحیدن الا اوزه جبرائیدن الا و دیر بندن این که و ما انا بشرم مثلكم الا یوها ایلی من الوحیلی مستر وحیدن احکام و شریعت مقدر جامعه بشریت اولور ازنن سرا مردم یلا و رها ایلیه اما مردم هر نزید جولی بستر گدن اوزه اداره لیه با وجودی که عمر شریف تکافو اعلامیتی که تمام احکام و رموزات بیان لیه آیا اولور بندن این که جلا وحینن قیل وحیه ایس جماعات دیگه یک بیرده مثلا تردیل نماز بگلق مثلا من باب مثال ایکی رکعت دستور وحینن قلق رکعت دیگر نه به دستور بشر آیا برده دست آمیزی و دخالت لمخلق مسئله وحیده و مسئله الهیته به زدیش قداست وارده آیا پیغمبر اللہ بطور خلقه بلیجاق دیده به عقل قبول نمیردن نمی که تمام احکام اسلام بنابر بزن اعتقادمو زیرخ که ما فوق زمان و مکان ده یعنی سیطره وارده تاریخ قیامت اکنون به احکام قابله تغییر و تحول ده علتی که جتیرخ دیرخ بابا بو احکام مستند ده اللهان علمه نه وحیه مستند ده آیا اولر بنن این که اللهی که بیزه خلقه لیه و ایجاده لیه ده بیرنیا بنن این که نزد منه یرل الیه و نزد منه نفع الیه الا یعلمه و هو اللطیف الخبیر آیا او اللهی که لطیف و خبیر ده لطیف یعنی علم روی مهربان که وقت تمام قبعه حاطه وارده آیا او بیلمید و چون متکی به علم لایتناهای الهی دی او بیشی دیرخ بزن حق مزیخ به دست کردگه لیخ وحی الهی ده و روی بنسته به اصرار لرخ که بزده حق مزیخ به در مقابل قوانین الهی قانون گتره او بی مقید اختیرخ از قانون الهی اجرالا علت بوده مستند ده اللهان علم نه علم لایتناهای الهی مستند ده پس این بی جلخ جسرخ که مقام امام بی بیاناتنان روشن اومده که بله السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه روی همین لحاظ مولادم روایت که وقتی که رسول اکرم صلی الله من گدردم حضرت منزلنه تمام خانملارنه منزلدن چخاطر بشیدم منم خلوت دلم یعنی حاضر المازده که وقتی که اولده من برام خانملارنم بیر نفر اولده اولم اما وقتی که وجود مقدس تشد کرده بزن منزله خانم فاطمه زهرا و امام حسن اولاره چخاطمازده منزلدن اشیه پس اهل بیت نبوت دیزده از نظر لغتی اهل یعنی انسانا وابسته بیت یعنی او دادی که انسانان اینده بیمش اولاد خب ممکن ده بیر نفر منم به کلبتم اولاد یعنی اهل بیت میدر بلمزه اما جرد که رخ که به تاریخ دیجه و خاصی اهل بیت نبوتن خود پیامبر الیه و خود معصوم الیه پس دلیرخ مراد اهل بیت نبوتن که اینه نماز کنه نجی که اهل بیت الان من دیدم اهل بیت نجی جدید اهل بیت صدقل لغت مسلمن لسان شریعت ده و لسان امام ده مراد اهل بیت دن به مقبول ویژه ده مثل نماز کنه مثل حج کنه zekat kimi. Zekat bir dene maliyyattı ya bir hakkı maliydi ki sen onun terdahtında gerek yücret ediyorsan. Hoş hakkı maliydi, ibadetti ki onun terdahtında gerek yücret ediyorsan. Bazılar dediler, aa hoş vereceğim. Ama hemen bir günde çıkaran bu fukaraya pul veren, bir milyar da fukaraya pul veresen faydası yoksa gerek niyet ediyorsan namaz gibi. Senin de haydi yan namazın istihabbi kılgına. Namaz kılırsan sabah yapar da ama vacip boynunda de. Diyorsan bir nefes gelemene diye size diyor ki valla ben namazımı istihabbi kılıram. Günde bir nefes namazımı istihabbi kılama namaz hay vacibi kılmış. Kılıram sabah yapar da ama sabah vacibi muayyen henüz boynundadır. Kumsu da ucudur, zekat da ucudur. Zekat, rişede yani numuldur. Ama gelir şeriatta bir hakkı mali ki ibadette ona az vermiştir. Kumsu da artıca, had yani kastilemaklık. Ama had lisan-ı şer'ide yani bundan ki amal ve harekat ve ibadat ve menasik-i khasin ki gerek mevazıp-ı khasda da encam verirsen. Kastiyarlık ahl-i beyt-i nubuvvet de bucur. Murad ahl-i beyt-i nubuvvetten bir vince ve iki vincesini beyanladım inşallah bu murur tezahil edip huzur cevap ki bu ziyaretname bir tarih-i kulli imam şinasıydı ve tarih-i imam şinaslığı özgeldir inşallah bu murur beyan olacaktı. Pes indi ba'dez roşen şudeni meqam-ı huzur cevap var. İndi istiriz gider ziyaret edilmesi. Ma'nâ-yı ziyaret yenime. Alhâkum attakâfûr hattâ zûrtumul meqâbir. Zûrtum yani hazârtumul meqâbir. Ziyaret ile mahluk yani mahzerde olmaklık. Mahzerde iki yıl. Bir mahzer mahzeri cismanidir. Bir mahzer mahzeri ruhanidir. Mahzer mahzeri cismanidir ki sen gelen gecesen a'tab-ı mukaddesiye ve meşahid-ı müşerrefiye orada müşerref olursan elbette bunun sevabı çok. Hop niye değiller gidin ziyaret edin? Darabı ki feyz elde gelsin. Ve muhtelakul melâkıcı. Orada hemişe bir de melekler var. Müvekkeldiler ki o nurun altında sen de giden o nurda karar tutasın. Sana ağacın gül istiren perveriş verirsen o ağaçta gül perveriş tapar. Ama ona gün değmese, abi baran değmese, hızaran şerayet düzelmese, o bir gün içi görmüşüz, hariçte terbiyet olur, hava yağdakta terbiyet olur, onun bir cilveye diğer var. İnsan da budur. İnsan da bir silsile amali ancağın bırakı özünü, nemeliye ruhunu düzelten. Bizi ki deyirler beden sazı, ruh da bucak. Gerek insan gede bu meşahitte. Bizden gelen ki bir feyzi gelir, o feyizden sana da yetişir. Hazretin inayatı kamil olur bir nefere ve onların inayatı nemedi hasta yoktur. Gelen bir nefer feyiz geldi, su geldi, hamını tutacak, rahmete hamını tutar. O da destur budur ki gedin zihri o kubbelerde dua edin. Dua o hübbelerde müstecavdir. Ama fakat ziyaret muhtestir, ailmedir şey. Ziyaret hatta beraber imaniye dedir. Sizlere destur verirler. Eğer siz muvaffak duyuruz bizim ziyaretimize, gelin gidin. Bizim o salih nevalilerden tapın. Onlar iki salih zindiganlığı yiyorlar. Güzlü buna zindiganlığı yiyorlar. Güzlüklar bileleri için şiar ve şerafettir. Elan kardeşler bizim camiada güzlük kem kem usul edir.
یدیز بینن. هر زبین که جنبه های فرود خود اتاپر به عنوان زیرکلق قدم نادر و جزت شاه مکتب اهل بیتن اتاق دشمیان این منظر اخاه فالله فقال الله تبارک و تعالی مرحبا بعدی. امام بیدر هر کس گده از قرداشنی زیارت بیده لفظ زیارت بار زیارت بیده نه یعنی اونی مهدرین دول مخلوق حضورین دول مخلوق اگر الله آقاد بیده تو اللهتان جایزه را جاید. بگر برادر مؤمنینی زیارتی از زیارت کچ مختص مقام اسمت دی بم که مؤمنینی برد انسان جدا زیارت دیگر فیزلت از مؤمن نردن گاهی غطیز طرف عوام دی سواست دی اما از انجایی که خلوط نیت ورده الله در اثر تقوادی و حقایری بلر خداوند متعال قلبلرنه قویر و دلرنن جاری olur. O دیگه دیم بلر زیارت الین تا تید زیارتلرنن استفاده الیس حالات شریفه پیغمبر اکرم صلی اللہ ویرردی که من اذا عدم اخاه سلاسة ایام این وقتی که بعضی از رفاقالرنن اش گن گرمز به پیامبر فراغده تکار اذا کان قائده فرشا و عره دفتید یاد به دفت مسافرته فتا آله اونا دعا و اذا کان حاضرن یعنی مسافرته یک من اشته اما شهر دیدی پیامبر گدرد اونون زیاره پیامبر گدرد اونون زیارت و ازا کان مریضن آده اگر مریض و سید اونه ایاده کنند یا روایت دیگرده بیرون که زور و قبورتون گدین قبر لزرده زیارت لیگین قبرستانه گدین و زیارت الیم پس معلوم دی که اولاردن ده سیزه تاریز خیر یتشید فن انواستن یفرهون برادی که اولاریز وقتی که سیز گفتید اولاری زیارت الیدیز اولار خوشحال الازاقلار بیر مطلب یخار رخلق فلیت لب احدکم فلیت لب احدکم حاجته عند قبر ابیه و امه اگر اتازنن اناز دنیادن گدید گدین اونون قبرنی زیارت الگین و حاجتیزی ارده استیگین حاجت استمه فقط مختص قبر امام دید معروف دیلر بلن این که حجم الله جان مرحوم الله رحمت الاسم بلسن دیدر نجفته وضع مالی طلاب خراب اومد با چه خال منبره مردمان تشویق ترده دیدید سیز دلا بگیرید بندن اینکه امام حسین گلجاق به سیزلردن شفاعت الی امام حسین شبریدن شدددن شفاعت الی جاق سیزلردن لگه تلبلن شفاعت الی جاق ایمانم تلبلن شفاعت الی جاق دیگر فکرچنن بدننن قبرنه و ارض حاجت استگیلن سبحان الله زیروها یدین مسلمانların قبرنده عالم قبرنه دیدین شهرده هر کسی در صالح تانرز اون قبرنه گیدین ارض از سر اخلاص نمیلی بیر دنه یاسم اکنون حمده این هر نقطه دیویز وار هر نقطه اقبال باطنیز وار گیدین زیارت الگین و حوائجز ارده دنه ندنن ارتباط تاقن تماس تاقن حتما بینین دنن که ارواحان اطلاع و منتها بعضی جیرندلر قبیل دی بعضی جیرندلر ضعیف دی بعضی که قبیل دی گرنه لیدی دنی خودا گرن بعضیلی که ضعیفت ممکن دست تورا برد تهارت خطا انسان بلوس معصیتتن که کمالده قهرن اعتباطه تو خدا جا. پس حاجت است مخلوق و زیارت مخلوق فقط مختص قبر امام دل بلکه مؤمنینین قبرنده انسان درست که در زیارت میگه هم نبستم مهم اگر ددن نزدیدی قربتصار ددن رجن قبرن بلیم دعالارده شریفه بلیم بلیم بلنم این که چوک سفاره شدسته و در وقتی که تجربتن به صحاب شدست که دعای ددن نه بدرقه ی سعادت هر اولاد اگر سعادت استرز اگر خوشبختی استرز اگر کامیابی استرز ولی بلنم این که برخلاف جزن میلید دانشد جلن به خاطر اطاعت از امر الهی تمشیل این به سزق الله هستن. پس انسان بجره بلید گذن نسیم قبرنه و گده و ارده بنابر دستور مولا طلب حاجتیه. پس به طور خلاصه اهل بیت از دیدگاه و منطق اهل بیت فقط او افراد معصوف بلند یعنی او افرادی که جایگاه رسالت و مختلف الملائکه و اونلار ده بیز افراد خاص دلار. پس اونلار این که سایر اینلار که به اهل بیت دیلر اونلار این که مطلق اهل بیت و علی خادم پیانبر دی اعمه به فکرنن مبارزه لیدلر. صلوات اصلاحی خب نجوله بلیر اهل بیت گرد جله مثلا بر فرد عادی اولا مولا نقل در که ام ایمن بر گن بر مقدار سوت گتمشتی خرمایمن کریمه پیامبر تشف گتی بزن منزله گتی بر گوشی منزلده شروع الده نماز کلمخلها نماز قتولاندن سرا دیر من گردم پیغمبر ها ها شروع الی دارمک اون میمن دیر مولانم محضرین دیدیم بیز که دی جرعت الیمدیق جسارت الیقتی یا رسول الله اللت سیزن اغلمازلغز نمدی دیر اون میمان حسین بلده اشاردی قهرن حضرتین اغلاسی جلد الیدی گتی حضرتین مبارک دامننده اتی dedi ya cedde niye ağlıyız ne mi ağlıyız dedi el-an Cebrail nazil oldu bana haber verdi ki benim ümmetim seni şehit edecekler ve senin tamam kabrileri cüda hem diğer bağlı olacaktır o dedi ki muteessire ya Resulallah bizim kabrilerimiz birbirimizden cüda düşecek yani cüda düşecek ama arazinde Allah sizin şiyelerinizi müvekkil edecekler, geleler sizin kabrilerinizi ziyaret ediyorlar, onda şahitse de ruzu kıyamet, ben onlardan şefaat ediyor. Kısa-ı hâle şiyelerin ki muvaffaktılar ziyarete Ebu Abdillahi'l-Hüseyin. Ziyaret Ebu Abdillahi'l-Hüseyin fakat kardeşler kalbeleri gitmedir, sizki niyetle bizden diyen Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. İndi ben bilmiyorum mezlumiyeti bu Ebu Abdillah, eşi yani Ebu Abdillah, ne dedi ki Resulullah kabla şehadete alır. Hansı musibetti, tamamen mesaibi ciger karaştı. Vakıhan sahneler sahne ağzı sıkan dehendedir. Ben fikirlen kardeşler bu sahne kaç sıkan dehendedir. Dekti ki ağrım bir sahibi atını koydu kıymelere. Ağa gecende vaadiyeti vermişti. Vaadiye mülakatı vaadini vermişti. Bu hırdacı hanımla yıkıştılar bu doğru ata. Mahsusen bu hanım sesine hey ağırdı, hey hitap edildi bu ata. Ya devada abi elinle abi açar. Benim atam meyve gecende ateş verildi. Ayeti verdiler, öldürdüler. Cehalete ateş vereni şehadete getirdiler. هوای زیر
جز هوای حسین مرا بسست همین مجلس که در وقت او هیان بار حسین برای من از من از برای کند غبطه در منای حسین هزار بار اگر من طواف کعبه کنم ز دل برون نرود شوق کربلای حسین اگر امام زمان عالم بخیشی قسم به جان حسین نیست خونبهای حسین بی گن یکب پیمبر اتمش به استراحت جلد عزیز زهرا جدین ادار زیارت پیغمبر ایالی مانع لوب اطاعت الجخ فتن حسینین برد اخان رحمت عائشه دیده سینه گیت بابان استراحت کنید بابان یکلویوب پیغمبر کوره نشستید ارده اش ذاتنی گوی بلان جلد الجخ قسم حسینین گرده اکان رحمت فرمایی شد جدی که حسین گوبان bir günde gördü caddim menberde hırda sağım sürat katıp iliştim nagah yere ayağım oran hüseyin hırdı caydı yere dodağım gamgin olup o hazret گردخ به اتفاقی اکتی زن بیردی گویا حسین زربان خورم من بردن اندیم خنزانلغم قتلد حسین بر باقی بارنا قدخلارنن اکتی اکتی زن بیردی گویا حسین نظر بان
Hey laflarin öper diye ağlar diyana yana. İlla sual edipler o mehnat girana. Ya Resulallah bir balaca ufak din. Ufak ele yıkılar, ufakın ele dodağı değer yerem. İlla sual edipler o mehnat girana yazıla ağlarız. Fermayiş etti yandan takdir hey zarana. Bir gün bakar bulerler haçlı kılar cezana. Zeynep diyar Yezide vurma Zeynep. Esrelim ya Hüseyin. Merhaba bu anadettin rıza. Bu eski rıza. Bu alan gezene. Kur'an buyurur peygamberin ve imamın amelin. Ma yantıgı anil hava. İn hıva illa vahyun yuha. Hava bu havasından bir iş görmezler. Resulullah İmam Hüseyin'in dudaklarından, andından, yüreğinin başından, takdir ederdi bu sabrar din. Bazı meğeyni rivayetti, buyurardı Ali Can, bu balanı saklar. Lan sen kaçardı, kim vermezdir diliniz. Buyurardı Ali, bu balanı saklar, Mola saklar din. Peygamber tamam azab-ı cevarihinden takdim ederdim. Yürardı Hüseyin'in minni ve anamın Hüseyin. Lahnehu lahni ve damehu dami ve izamehu izami. Hüseyin mennendi men Hüseyin'den, eti benim etimden, kanı benim kanımdan, sümücü benim sümücümdendi. Peygamber görürdüm, Lefkar Hüseyin'in etrafını aldılar. Yıkılıp üstü kumların üstüne. İlâ bir Lefkar. Allah'ım ahlı beni ya Allah. Bir kat nigahı ki ağa yıkıldı. Hah izin koydu sıcıdın iptidasından. Yere o vefalı merkabi. O merkepleri bizi terbiye etmişler. Evvelen öz sahibine karardı, bir en yerde kalardı yere. Her yerde kalmazdı. Bir bu hayvanla dolandı dolandı. Geldi kusur yerin yanında kaba kalları vurdu yere. Gördü bir yumuşak yer. Şimdi ağa yaralıydı. Üreğinin başına okurmuştular. Orada ağrıp yavaşça kaldı yere. Bir durdu etrafı imame dolanıp kimcesin hüzün geçtiler. Oran ağrı doğran yeler. Bu hayvan ki ta ölür dolanır ağanın etrafından. Gelenin lezzetli belir koymur ağanın bedenine yakın olalar. Ama ben gördü halkayı muhasire kendim. Bir geldi yağlı çarşının boyadı ağanın karnına. Biz koyduk kovalara. İmam-ı Zaman bu rozanı beter çok isterler. Ay aşık ağır İmam-ı Zaman. Erak hemen dağılıkçı zaman. Yürüp geldi garibim. Hiç kararını söylemem senin o lehden ki İsa'yı bakım geldi kıymere. Bir bu balaca kızlar münkadir idiler. Ağa meydana giden vakti vermişti balaca balalara. Bir mağa gördüler Seyhe-i Merkem geldi Zülcenay-ı Seyhat'in. Koran sakine dedi kızlara dur ne yaka babam geldi meydan. Ama kıymeden farz olanda gördü Zülcenay'ın yağlı kaşını dala boyadı.
التماس دعا مریض var, التماس دعا ایلیان var, قطارد زحمتیم bir اطرافını aldılar, biri bir heyvan babam harda kaldı, biri bir heyvan sahibim harda kaldı, biri bir heyvan kardeşim harda kaldı, bir bu balaca kızlardan biri geldi böyle kolların saldı zırcanı ağın boynuna. Eyvah, benim babam meydana gider, mektim olmadı. Diyorum babama sürerdiler ya yok. Bilmem o hırmanı zabanlıkta cevabı zabani verebilmedi. Ama emelen bir cevap verdi. Bir üç defa başını geçti yere zorladı böyle. Yani ay bana zabana, senin baban nasıl öldü?
Ağlar Allah hamıza acil etsin. Elhamdülillah yaxşı teyze yetişti. Məriz var, giriftar var, hacetmen var. Onlar da inşallah nəzərdə olsun.
Estağfurullahallazi la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Bediyu s-samawati vel ardh. ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أما الذين المضطر عبادة يتخصوا أما الذين المضطر عبادة يتخصوا أما الذين المضطر عبادة يتخصوا اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغنا وتمني من اتقى رضوانك واحللنا بحضوحة جنانك واقشع عن بصارنا صحاب الارتياح واكشف عن قلوبنا قسية المرية والهجار واكشف عن قلوبنا قسية المرية والهجار فإن السكوت والظنون لواضح الختام ومكدرة لصفر المناوه والمنام اللهم احملنا في سفن نجاته وأوردنا هياض حبك وقربه اللهم متعنا بلذيذ مناجاته اللهم متعنا بلذيذ مناجاته اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبك الإسان اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحدث الدعاء اللهم اغفر كل ذنب أذنبنا وكل خطيئة أخطأنا بار الله أقصى السلام على قابل بجمع محضر مبارك إمام الزمان يسير بار الله بقليل تغسل في الزخيرة قبر آخرت قرار ورقنا بار الله أقصى بجمع هل من قناه ورد للعاد سكنا بار الله بجمع هر من حاجة ورعوجلا قريبا براوز بخير لا بار الله مرضاي مسلمين مخصوصا مرضاي منظور شخايا عاجل إناية لا بار الله شهداي إسلام وشهداي جنج تحمل شهداي كربلاي من محصور لا بار الله روح تركتوه إمام أمة إمام حسين من محصور لا بار الله مسؤولين مملكتي خاص مقام معظم رهبرين اسكنت مهر بهت لا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع من له حق علينا تجاه محمد وآله الخاتمة